วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะวันนี้ดูคุณสดชื่นในพิเศษเน
า
ะ
นิดหน่อยนิดหน่อย
ค่ะจะได้มาพบกันท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะที่เราจะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะกับรายการก้าวไปกับมสทนะคะซึ่งรายการนี้เราจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนอกรั้วมสทหรือว่าในรั้วมสท คุณปุ้ยเป็นพืชมงคลจรวดพนังคันแรกนาขวัญนี่ก็เป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของชาวเกษตรกรนะ
ใช่
ใช่ไหมคะว่าเป็นประเพณีก็ว่าได้นะคุณปุ้ยซึ่งจะมีการเสี่ยงทายกัน
วันนี้นะคะก็คือเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ว่าโรงงานแล้วก็รัฐวิสาหกิจไม่ได้หยุดนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเขาได้หยุดในวันอะไรนะคะแรงงานแห่งชาติไปแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าราชการอย่างเราไม่ได้หยุดวันแรงงานนะคะ
ค่ะ
แต่เรามาหยุดวันพืชมงคลนี้นะคะ
ค่ะ
ก็ผัดกันนะมันเริ่มรู้สึกไหมคุณอ้อยมันเริ่มรู้สึกแบบ
อ
๋
อ
เอ๊ะเราเป็นอะไรเนาะเราไม่ใช่แรงงานนะคะ
ค่ะ
กลับเข้ามาสู่รายการของเราดีกว่าค่ะค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเรานะ
คะ
สำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างว่าแหละอากาศร้อนเนาะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นหลายๆที่เกิดแบบอะไรนะคะลูกเห็บตกนะคะ
เคยเจอคุณปุ้ยได้ฉันไปศรีสะเกษระหว่างทางก็ขับรถไฟมันก็ร้อนมากปรากฏว่าฝนตกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความกดอากาศที่อาจารย์คณะเคยบอกไว
้
มันจะมีพายุมาลูกเห็บตกปั๊บๆๆ
ๆเออนะอากาศเขาเรียกว่าอะไรนะเย็น
มาก
กระทบร้อน
ใช
่แล้วก็มันยังละลายไม่เต็มที่น้ำแข็ง
ต้องจอดรถนะคะปุ้ย
ดิฉันก็เคยเจอนะคะเคยเจอแถวนครนายกนะคะว่าตอนนั้นไปปราจีนบุรีแล้วก็อยู่ๆเนี่ยพายุมาแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เอ๊ะมันตกลงมาโดนรถ
กระจกรถข้างหน้าก
ำลังวิ่งเนี่ยปักปักปักปักคือแรงมากเลยก็ต้องจอดรถไงคะว่าม
องทางไม่เห็น
แต่พอจอดรถแล้วเนี่ยเราหันไปมองฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันยังเป็นเม็ดของ
ลูกเห็บ
มันยังเป็นเม็ดของน้ำแข็งนะคะนั่นแหละก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอ
าจจะเป็นความเย็นกระทบความร้อนที่บอกนะคะก
้
อนค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าพายุฤดูร้อนนั้นเกิดจากอะไรนะคะช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดอยู่กับอาจารย์คณทิพย์มุ่งจองกลางกุลนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะ
เรื่องอะไรนั้นอุบไว้ก่อนนะอุบไว้ก่อนได้ไหม
ได้อุบไว้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงสิวผดในหน้าร้อนมาฝากกัน
ขึ้นตำหลังตำไหลตำหน้า
คุณอ้อยรู้จักไหมคะสิวผดเป็นยังไง
ก็มันเจอคล้ายลักษณะที่เมื่อก่อนที่ดิฉันเคยเป็นผดนะ
ผดผื่นคัน
เล็กๆใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีหัวขึ้นด้วยหรือเปล่า
หัวขาวๆนี่นะคะจะขึ้นแบบเป็นผื่นเป็นปื้นแล้วก็โอ้โหยิ่งเกาย
ิ่งมันยิ่งคันยิ่งแสบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
เราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงสิวผดในหน้าร้อนอย่างไรติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพนะคะขณะนี้เราไปฟังระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวนะคะที่เราพูดกันไปว่าวันนี้เราจะมาดูสิคะว่าพายุฤดูร้อนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
ค่ะ
นะคะก็คือว่าพายุเนี่ยมันก็คือฝนฟ้าคะนองนะคะที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือที่เราเรียกกันว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาหรือว่าช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนนะคะซึ่งถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือเนี่ยช่วง
นี้แหละ
เมษาพฤษภาที่เราเจอกันนี่แหละค่ะขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าแกนโลกของเราเนี่ยมันจะเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนมาอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำให้อากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็มีอากาศชื้นตามภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างๆอันนี้ก็คืออิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดหน่อยนะคะพอมันอย่างว่าอากาศเนี่ยมันเกิดแปรปรวนเฉียบพลันนะคะมันก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงแล้วก็รวดเร็วมีฟ้าแลบปุ๊บๆๆมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะแล้วก็ตามมาด้วยลูกเห็บตกอย่างที่เรา คุยกันไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะมันก็จะเกิดจากว่าอากาศเย็นนะคะมากระทบความร้อนอย่างเฉียบพลันแล้วก็ฉับพลันส่วนมากพายุฤดูร้อนนี่นะคะมันก็จะค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็ทำสร้างความเสียหายเหมือนกันนะคะถ้าเราดูกันง่ายๆก็คือว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นพืชผักที่ปลูกอยู่ตามไร่ตามนาอย่างเงี้ยหรือว่าตามสวนถ้าเจอพายุฤดูร้อนเข้าไปเนี่ยร้อนๆนะคุณอ้อยนะแล้วก็ฝนตกลงมามีลูกเห็บตกมันก็ทำความเสียหายให้กับพืชผักสวนครัวเราได้เหมือนกันนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
ก็อาจจะเน่ามั่งอะไรมั่งนะคะเสียหายนะคะ
แล้วมันแรงนะคุณปุ้ยไม่ใช่แรงนะตกมากระทบขนาดนั้น
แล้วก็บางที่เนี่ยที่ลมแรงๆมากๆเนี่ยมันก็จะพัดหลังคา
เปิด
ปิวเปิดเปิงไปหมด
นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดพายุร้อนถ้าใครไปยืนอยู่ป้ายใหญ่ๆนี่ก
็ระวัง
ต้องระวังนิดนึงนะนี่คุณปุ้ยเคยดูข่าวไหมที่เขามีพายุมาแล้วปรากฏว่าพ่อแม่ลูกหรือเปล่ามีพ่อหรือเปล่าที่ฉันไม่แน่ใจนะอาจจะลืมละไปหลบอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกปรากฏว่ารถบรรทุกเนี่ยที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ล้มมาทับตาย คุณแม่ตายแต่ว่าแม่เขาเนี่ยเขาใช้ตัวเองบังลูกเขาไว้ลูกรอดแต่ตัวเองตายเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพายุร้อนหรือมีฝุ่นอะไรเยอะๆเนี่ยก็อย่าไปกำบังอะไรพวกแบบนี้คิดว่าเราจะปลอดภัยแต่มันไม่ปลอดภัยไงคะ
ก็ต้องระวัง
นิดนึง
ทุกฝีก้าว
ใต้ต้นไม้นี่ก็ไม่นิยมนะเดี๋ยวเกิดฟ้าเกิดแป๊บแป๊บขึ้นมาก
็แล้วก็เครื่องประดับต่างๆที่เรา
เป็นสายล่อฟ้าอย่างดี
สมัยนี้เนี่ยคือ
ทองแดงอะไร
เครื่องประดับมันจะเยอะมากเลยนะคะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะสำหรับพวกพายุฝนฟ้าคะนองนี่ค่ะมันเป็นต้นกำเนิดของอากาศที่เลวร้ายเกือบทุกชนิดเรามาดูสิคะพายุเนี่ยมันมีกี่ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่หนึ่งก็คือพายุทอร์นาโดนะคะทอร์นาโด
ใช
่เนี่ยเป็นอากาศที่ร้ายแล้วก็ร้อนแรงที่สุด
แต่ส่วนใหญ่จะเกิดต่างประเทศนะ
ของเราจะไม่ค่อยเจอ
ที่ผ่านมาเราเจอเราไม่เจอแต่ว่าเราดูที่ต่างประเทศมันน่ากลัว
น่ากลัวค่ะ
รถเป็นลำ
นะคะคุณอ้อย
รถสีขาวที่จอดอยู่ด้วย
นะคะ
รถเนี่ยอยู่ข้างบนขึ้นมาอยู่บนนั้นในเครื่องที่หนักจะตาย
อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพายุทอร์นาโดรุนแรงมากรุนแรงที่สุดนะคะซึ่งมันจะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองนะที่มีลักษณะเป็นลำเหมือนงวงช้างนะคะอย่างที่บอกแล้วก็คือมันจะพัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะมันก็คือสร้างความรุนแรงแต่อย่างที่คุณอ้อยบอกว่าบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าพายุงวงช้างอันนี้คือเป็นศัพท์ของสมัยก่อนๆ นะคะที่ปู่ย่าตายายเราเขาเรียก
เพราะมันมีลักษณะ
ใช่มันลักษณะเหมือนจริงๆนะคะเขาเรียกว่าพายุงวงช้างบ้านเราก็มีค่ะแต่ว่ามันไม่รุนแรงนะคะเหมือนกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะรุนแรงมากนะคะที่สองก็คืออากาศปั่นป่วนเนี่ยอากาศปั่นป่วนนี่เป็นแค่ลมกระโชกแรงนะคะแต่มันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะต่อสิ่งต่างๆบนพื้นดินเหมือนกัน
กันโชกแรงก็เหมือนถ้าเรามีต้นไม้มันจะวู้วู้วู้นะสมัยก่อนใช่ไหม
มันเป็นลักษณะเหมือนกับลมกันโชกแรงเนี่ยถ้าเกิดว่ามากๆเนี่ยมันถึงกับถอนรากถอนโคนของต้นไม้ขึ้นได้
ต้นไม้แบบใบมันจะแบบว่าโบกสะบัด
นะ
อันนี้ก็เคยอยู่ในตอนเด็กๆเคยรู้สึกแบบนี้ก็มีคุณเพื่อนเราเคยเห็นไง
คะหลังคาบ้านที่ว่ามันไม่แข็งแรงเพียงพอเนี่ยปลิวเลยค่ะแล้วก็เราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าหลังคาปลิวเนี่ยถ้าเป็นหลังคาสังกะสียิ่งอันตรายใหญ่นะคะมันอาจจะปลิวมาแล้วโดนเรา
จะปงกระโดดเปิดหมด
อันนี้ต่อไปก็คือลูกเห็บอย่างที่เราบอกกันนะคะลูกเห็บเนี่ยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับอากาศที่ปั่นป่วนแล้วก็รุนแรงนะคะกระแสอากาศเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยทำให้หยดน้ำเนี่ยถูกพัดพาไปสู่ระดับที่สูงนะคะแล้วเมื่อหยดน้ำเนี่ยเริ่มแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีหยดน้ำอื่นๆเนี่ยรวมเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นขนาดของก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะและในที่สุดเนี่ยก็จะตกลงมาเป็นลูกเห็บลูกเห็บจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ขนาดของพายุฝนฟ้าคะนองนั้นๆแรงลมนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเป็นแบบแรงลมมากอากาศปั่นป่วนมากลูกเห็บก็จะลูกใหญ่เพราะว่าการตกลงมามัน
เยอะ
มันเหมือนกับว่าใช้ระยะเวลานิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลมไม่รุนแรงมากเนี่ยถ้ามีลูกเห็บตกก็จะลูกเล็กหน่อยเพราะว่าละลายไงครับกว่าจะถึงพื้นดินนะคะต่อไปที่เราควรระวังก็คือฟ้าแลบฟ้าผ่า นะคะฟ้าแลบและฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่มันฆ่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างมากนะคะฟ้าแลบเนี่ยมันจะเกิดจากประกายไฟฟ้านะคะของการปล่อยประจุอิเล็กตรอนอันนี้ก็เขาก็จะอิงจากหลักของวิทยาศาสตร์นะคะเมื่อเกิดความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าเนี่ยระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งเนี่ยที่มันมีค่าต่างกันเนี่ยไปตามสภาวะอากาศเนี่ยมันจะเป็นสื่อนำให้เกิดฟ้าแลบแล้วก็ฟ้าผ่าได
้
อย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าฟ้าร้องขึ้นมาแล้วก็ฝนตกมีพายุมีอะไรอย่างที่คุณอ้อยว่าเราไม่ควรจะไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็เครื่องอะไรนะคะเครื่องประดับนะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นนาฬิกาที่คิดว่ามันจะเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยควรจะถอดขนาดถอดแล้วเก็บไว้ในตัวก็ยังมีนะคะเพราะว่าเคยได้อ่านข่าวหนึ่งเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นผู้ชายนะคะนั่งอยู่ที่ป้ายรถมีฝนตกก็คือหลบฝนเป็นศาลาคือนี่เป็นอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นศาลาหลบฝนแล้วก็ตอนนี้พออยู่ๆเนี่ยฟ้าผ่าลงมาแล้วเขาตายก็คือทุกคนดูว่าไม่น่าจะมีสาเหตุอะไรเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในร่มแล้วก็ศาลาพักร่มที่หรือศาลาโรงรถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสูงหรือโดดเด่นมากดังนั้นก็จะมีอากาศแต่พอเขาค้นไปค้นมาผลปรากฏว่าเขามีสร้อยนาคใส่ไว้ในกระเป๋า
หน้าในต
ัวอันนี้นะคะก็คือว่าเขาถอดเก็บแล้วนะคะแต่ก็คือยังเป็นแบบ
สาย
เป็นสื่อนำไฟ
ใช่แล้ว
ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยถึงกับตายได้ก็ต้องระวังกันไว้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในหน้าร้อนแล้วก็เมื่อเกิดพายุนะคะว่าเราควรจะทำยังไงที่สำคัญที่สุดก็คืออันนี้แหละค่ะเครื่องประดับต่างๆที่อยู่ในร่างกายเรา
ก็อย่ากางร่มออกไปนะให้แบบซาให้เรียบร้อยบางคนวิ่งไม่กลัวเลยร่มมาชอบอยากเล่นน้ำฝน
แล้วก็อะไรนะพวกที่ชอบโทรศัพท์ที่ตู้สาธารณะเวลาฝนตกต้องระวังไว้นะคะเพราะบางตู้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต่อสายล่อฟ้าลงไป
ลงพื้นดิน
ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะ
ค่ะเราฟังเรื่องของหนักๆแล้วก็ไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
ใจดินก็ไว้เอนพออารมณ์ผ่านไปใจมันก็เห็นชัดเจนมันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ควรหยุดบินให้ดินเปื้อนเท้าเธอไม่ควรเปื้อนข้าวทำคนให้มองใจขอให้เธอกับฉันเป็นเพียงแค่ฝันไปเธอไปให้ไกลจากดินปีกที่ควรจะไปใจที่ควรจะบินอย่าอยู่กับดินฟ้าเป็นของเธอขอบคุณที่รักอย่ารักได้ไหมเก็บรักเอาไว้ให้ใครที่ควรคู่เธออย่าไปกับฉันอย่าฝันอย่าเพ้อฟ้าเป็นของเธอไม่ใช่ดินอย่างฉันคนเดินดินหน้าไหนได้ครองเจ้าหญิงมันเป็นจริงแค่ในนิยายเท่านั้น มาเป็นจริงที่เราต้องยอมรับมันเราต่างกันเหมือนฟ้ากับดินอีกที่ควรจะไปใจที่ควรจะบินอย่าอยู่กับดินฟ้าเป็นของเธอขอบคุณที่รักไม่รักได้ไหมเก็บรักเอาไว้ให้ใครที่ควรคู่เธออย่าไปกับฉันอย่าฟังอย่าเพ้อ
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะคุณอ้อยเป็นไงคะฟังเพลงแล้วรู้สึกยังไงคะอิน
อินค่ะแล้วก็ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนี้นะคะอาจารย์คณทิพย์มุ่งจองกลางกุลก็อยู่กับสายแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
โอเคโอเคแป๊บนึงได้ไหมว่าตอนนี้เลย
ค่ะได้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะตอนนี้เข้าอยู่ในรายการแล้วนะคะคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะตอนนี้อาจารย์คณทิพย์เนี่ยอยู่นอกสถานที่
ค่ะ
ก็กำลังติดต่อโทรศัพท์กันอยู่ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะค่ะ
ฮัลโหลครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะนี
่ตอนนี้ลงมาธนาคารเลย
ครับอ๋อค่ะก็เป็นสะดวกหรือเปล่าคะตอนนี้อาจารย์กำลังสะดวกในที่จะคุย
ได้ครับ
ได้เลยนะคะค่ะอาจจะต้องบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ช่วยกรุณานี้เบิกเงินมาเผื่อด้วยค่ะอาจารย์คะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้าร้อนนั้นผลกระทบก็จะมีต่อในเรื่องของทางสัตว์ด้วยอาจารย์บอกว่าก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะคะเรื่องน้ำเรื่องอาหารการกินตอนนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษไหมคะให้สาธารณผู้ฟังได้ทราบกัน
อ๋อก็ตอนนี้ก็ผมว่าเรื่องความร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับแล้วก็การเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปกติแล้วผมว่ามันเกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะชินกันแล้วแหละ
ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะอาจารย
์ครับแล้วการร้อนเนี่ยนะฮะผลกระทบของมันเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยฮะที่มีผลต่อตัวสัตว์นะนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เรื่องของการกินอาหารนะอาจจะกินอาหารได้ลดลงเพราะว่าเนื่องจากอากาศร้อนทำให้ร่างกายสู้ผอมนะครับการให้ผลผลิตก็ไม่ดีในเรื่องของระบบสืบพันธุ์การผสมติดหรือการผสมพันธุ์อะไรต่างเนี่ยอาจจะผสมไม่ติดหรือให้ลูกไม่ดีนะครับก็เหมือนกับคนนะฮะพออากาศร้อนการผสมพันธุ์มันก็ไม่ค่อยเกิด
อันนี้กำลังอาจารย์กำลังจะเปรียบเทียบให้ฟังท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำเรื่องของฟาร์มเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับการนำเอาอาหารมาให้เราบริโภคไหมคะอาจารย์ผลกระทบมีไหมคะ
ครับก็จะมีอยู่ฮะแต่ว่าผมว่ามันยังน้อยกว่านะฮะเรื่องอากาศร้อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อเรื่องเนี่ยก็จะขาดแคลนเรื่องของอาหารหยาบนะฮะเรื่องของหญ้าสดที่ใช้เลี้ยงวัวใช้เลี้ยงอะไรเงี้ยในสัตว์เชื้อเรื่องในสัตว์กระเพาะรวมตรงนี้ก็จะขาดแคลนเรื่องอาหารนะครับแล้วก็สัตว์ก็อาจจะอ่อนแอแล้วก็อาจจะเจ็บป่วยหรือช็อกตายอะไรประเภทอย่างเงี้ยนะเรื่องจากความร้อนเนี่ยเป็นหลักดังนั้นผมว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วไม่ค่อยน่ากลัวมากนะ
แล้วน่ากลัวอะไรคะ
แต่เดือนนี้นะฮะอย่าลืมนะตอนนี้ก็พฤษภาแล้วนะกำลังเริ่มต้นเข้าสตาร์ทเข้าสู่หน้าฝนนะครับไอ้ตัวนี้แหละผมบอกประเทศไทยเนี่ยจะมีฤดูกาลนี่อยู่4ฤดู
อืม
นะครับในฤดูร้อนเนี่ยนะครับโอเคแหละนะครับกำลังเต็มที่เข้ามาแล้วนะครับกำลังจะผ่านไปแต่ตัวใหม่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยจะก่อเกิดปัญหาต่อด้านปศุสัตว์ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าพออากาศเขาชื้นถูกไหมฮะพออากาศชื้นเนี่ยเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของการอมโรคเรื่องของอะไรต่างเนี่ยเชื้อโรคถึงมีอยู่เนี่ยแพร่กระจายแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานดังนั้นเรื่องของโรคระบาดจะมากขึ้นเห็นไหมฮะในช่วงฤดูฝนที่จะเข้ามาในอีกโอกาสข้างหน้าไม่กี่วันนะครับ
ก็เรียกว่าหน้าร้อนนี่ก็ยังปลอดภัยโรคกว่าเพราะอย่างน้อยแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคนะคะ
ครับเพราะว่าแดดใช่ไหมครับมันแห้งพื้นก็แห้งหรือระบบต่างๆนี่มันแห้งถูกไหมครับ
ค่ะถูกค่ะ
พอมันแห้งเสร็จเนี่ยเชื้อโรคอยู่ในอากาศอยู่ในอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
ใช่ครับ
ถ้าเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยพื้นข้อก็เลี้ยงโคเลี้ยงโคเนี่ยอะไรเนี่ยพื้นข้อเนี่ยจะสะอาดแห้งเห็นไหม
กลิ่นก็ไม่ค่อยมีด้วยคุณปู
่กลิ่นก็ไม่มีแล้วก็สะอาดแห้งถ้าไปหน้าฝนเนี่ยโอ้โห
คุณ
เห็นโคนมเนี่ยนะฮ
ะ
บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะโคหรือกระบือกันแน่นอนปลักเลยอะ
ตัวดำไปหมด
มันเป็นลักษณะว่า
แข็งโคลนมันแฉะใช่ไหมคะ
ตรงนี้จะเป็นปัญหานะครับ
เชื้อโรค
ผมว่าเราน่าจะถ้าพูดในภาพรวมๆนะฮะว่าประเทศไทยมีสามฤดูนะ
เอาร้อนฝน
ถ้าเทียบว่าฤดูร้อนเนี่ยผมว่ามีปัญหาเรื่องร้อนเรื่องของอาหารขาดแคลนเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพเรื่องการผสมไม่ติดเรื่องอะไรพวกนี้จะมากพอฤดูฝนเนี่ยนะครับเนื่องจากอากาศชื้นแฉะเนี่ยเรื่องของโรคจะมากขึ้น
แพร่กระจายด้วยค่ะ
ครับแล้วก็การแพร่กระจายการเกิดโรคปอดบวมเต้านมอักเสบเรื่องของอะไรพวกนี้ท้องเสียท้องร่วงอะไรพวกนี้จะเยอะมาก
น่ากลัวกว่าน่าร้อนอีกนะคะ
มันจะดูยากกว่านะ
ค่อนข้างน่า
ใช่
ค่อนข้างน่ากลัว
ละเอียดอ่อนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวอย่าลืมนะฮะฤดูหนาวนี่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเป็นฤดูดีที่สุดในการเลี้ยงสัตว
์แต่บ้านเราก็
ไม่ประมงนะฮะ
ไม่ค่อยหนาวนะคะอาจารย์อ๋อ
ค่ะยกเว้นประมงค่ะ
ก็เพราะฤดูหนาวเนี่ยอากาศเขาเย็นใช่ไหมฮ
ะ
เขาจะอยู่สุขสบายเหมือนเราก็ชอบอากาศเย็นอยู่สุขสบาย
แต่ปลาไม่ชอบนะคะ
ปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นถ้าอากาศเย็นตัวเขาก็จะเย็นไปด้วย
ปลาไม่โตใช่ไหมคะ
แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมหรือพวกเราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกไหมครับถ้ามีปัญหาเนี่ยก็คือว่ามันจะควบคุมอุณหภูมิได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยต้องการอากาศที่เย็นสบาย
ก็คือฤดูหนาว
ครับฤดูหนาวแล้วอากาศเขาจะแห้งเห็นไหมการแพร่กระจายโรค
ก็จะไม่มี
ไม่ค่อยมีมาก
ค่ะ
แต่ต้องระวังเรื่องอะไรรู้ไหม
คร
ับนกอพย
พอ๋อค่ะ
อ๋อไข้หวัดนก
โรคหน้า
ตัวมันจะมาปลายฝนต้นหนาวมันจะอพยพมาไอ้ตัวนี้น่ากลัวปีนี้ต้องระวังอยู่ประมาณสักพฤศจิกาหลังจากตุลาเป็นต้นไปนะครับควรระวังได้ละ
เราฉีดยาป้องกันได้ไหมฮะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงอพยพจะมาเนี่ยค่ะฤดูหนาวเนี่ย
ถ้าหวัดนกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่คุ้มนะฮะ
นะฮะ
แล้วก็ห้ามใช้วัคซีนอยู่วัคซีนเนี่ยถามว่ามีไหมในต่างประเทศของจีนของอะไรนี่ก็มีแต่ว่าเป็นข้อถกเถียงในเชิงวิชาการอยู่ว่ามันจะเป็นตัวอมโรคหรือเปล่าหรือมาเกิดแล้วมันจะแพร่กระจายได้มากเพราะว่าโรคตัวนี้มันติดต่อถึงคนได้นะครับมันเป็นโรคที่ร้ายแรงดังนั้นเนี่ยมักจะไม่นิยมไม่ใช
้
ประเทศไทยประกาศว่าไม่ใช้วัคซีนนะ
ก็ยอมที่จะเสียสัตว์ที่ตายไปอย่างนั้นใช่ไหมคะนำไปฝังแบบนั้นดีที่สุดใช่ไหมคะคือเขาบอกว่า
ครับถ้าพบปุ๊บก็ทำลาย
ทำลายไปเลย
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วัคซีนเนี่ยมันจะทำให้สัตว์ที่ติดโรคเนี่ยคือมันเก็บอาการค่ะเราไม่รู
้ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะไปแพร่พันธุ์ได
้
อันนี้ก็เป็นวงการที
่
เขาคิดกันและอีกฤดูนะคะอาจารย์ร้อนไปแล้วฝนไปแล้วหนาวแล้ว
ฤดูอีกฤดูที่อาจารย์บอกว่ามี
สี่ฤดูอะค่ะ
เอาสาม
ฤ
ด
ู
ร้อนมาก
ที
่ผ่านมา
อันร้อนมาก
อ๋อมันจะมีร้อนมากร้อนปานกลางอะไรประมาณนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็สรุปแล้วค่ะอาจารย์ฤดูที่น่าเป็นห่วงที่อาจารย์บอกก็คือเดือนพฤษภาคม
นี่แหละรอยต่อของฤดูร้อนกับฤดูฝน
อันนี้อาจารย์อยากจะบอกแง่คิดยังไงอะคะ
ครับมันมีดีมีเสียในตัวของเขาเองฤดูฝนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็มีข้อดีอีกคืออะไรรู้ไหมฮะหญ้า
อาหารของสัตว
์สมบูรณ์นะฮะในประเภทเลี้ยงก็จะมีอาหารการกินดีขึ้นถูกไหมฮะสัตว์ก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องเห็ดเรื่อง เรื่องโรคภัยไข้เจ็บจุดระวังแตกต่างกันไปนะฮะถ้าฤดูร้อนต้องระวังเรื่องความร้อนเรื่องอากาศเรื่องสุขภาพไอ้ที่เรื่องของการให้ผลผลิตการผสมอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ไหมฮะ
อาจารย์
ขอฤดูมันจะระวังเป็นจุดเป็นจุดไป
อาจารย์ขอเรียนถามนิดนึงคุณปุ้ยที่ฉันสงสัยเรื่องของฤดูต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับราคาเนื้อสัตว์ที่ขึ้นไหมคะอาจารย
์โอ้มันอย่างนี้ไอ้ที่เนื้อสัตว์มันขึ้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงผมว่าปศุสัตว์เนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องไหมมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้าง
ค
่
ะ
แต่ว่าผลปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นวัฏจักรของเขาใช่ไหมฮะถ้าว่าอากาศที่ดีอากาศเย็นสบายก็สัตว์ก็ให้ถ้าเป็นโคนมเนี่ยจะให้ผลผลิตน้ำนมสูงมากในช่วงฤดูหนาวแล้วผสมติดได้สูงให้ลูกต่อเนื่องได้ดีช่วงนี้ผสมไม่ค่อยติดอย่างเงี้ยแต่ว่ามีวัฒนการปัจจุบันมันถูกพัฒนามาอย่างเช่นในไก่เนื้อเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็คือว่าไก่เนื้อปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระบบ EVAP เป็นโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูม
ิห้องแอร
์ทีนี้ดังนั้นเนี่ยพวกนี้เขามักจะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรืออะไรต่างเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีผลมาก
อันนี้มีผลก็โอเคคงที่ไปค่ะ
ครับแต่ราคาที่ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีผลอยู่ที่เราเห็นว่าราคาไก่มันก็ไม่ได้สูงมากนักราคาหมูก็ไม่ได้สูงมากนักมันเป็นผลมาจากตอนน้ำท่ว
ม
ถูกไหมครับแล้วที่สองเนี่ยพอติดตามกันมาปัจจุบันเนี่ยมีการขยายการเลี้ยงไก่เนื้อเยอะมากในหลายบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยขยายกำลังการผลิตที่สูงขึ้น
เหมือนกับเพิ่งลงทุนไปเพราะฉะนั้นจะเอายังไงก็ที่ให้มันสมน้ำสมเนื้อกับการที่เราลงทุนไปใช่ไหมคะ
ของมันล้นตลาดอะค่ะ
ราคาก็เลยตกลง
มากมันล้นตลาดแล้วก็ปัญหามันก็เลยว่าตอนนี้ราคาเขามันถูกมันถูกตอนนี้เขาก็เชื่อดแล้วก็เก็บเข้าห้องเย็นไว
้
นะครับแต่เขาก็พยายามชะลอการไม่ให้ราคามันลงมากเขาเก็บแล้วก็ลงตู้เย็นไว
้แช่
ตู้เย็นแช่แข็งไว้นะครับเดี๋ยวเวลานั้นก็ออกมาส่วนหนึ่งก็จะส่งออกนอกอะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการจัดการค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนมากขึ้นการมองระบบแบบราคากับระบบเรื่องของผลผลิตมันเริ่มมอง
มันไม่ไปด้วยกัน
บางชนิดสัตว์บางชนิดไม่ได้ในสัตว์บางชนิด
ได้อ๋อมันก็เลยมันเลยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้บริโภคเลือกจะรับประทานนะคะอะไรที่คิดว่าหน้านี้ถูกกับเราหรือก็รับประทานไปอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้อง
แพงสักนิดนึง
แพงสักนิดรับประทานสัตว์ใหญ่สักหน่อยก็หลีกเลี่ยงมากินรับประทานอาหารเจ
ทานให้น้อยลงไงคะ
แต่ว่าถ้าเป็นผักเนี่ยมันเนื่องจากใช้พื้นที่ปลูกค่อนข้างมากใช่ไหมฮะพืชผักเนี่ยอย่างนั้นพืชผักปัจจุบันนี้ยังแปรปรวนอยู่ตามภูมิอากาศอยู่
ตอนนี้ผักชีแพงมากเลยค่ะอาจารย์
ครับมันจะเป็นฤดูกาลมันปลูก
มันเป็นฤดูกาลด้วยคุณปุ้ย
โลนึงเป็นร้อยเลยค่ะตอนนี้นะคะ
แต่หน้าหนาวนี่ค่อนข้างจะถูกก็สลับกันไปเหมือนกับสัตว์ที่อาจารย์บอกเหมือนกันนะคุณปุ้ยเน
าะ
ค่ะ
เป็นวัฏจักร
ใช่แล้วค่ะตอนนี้อาจารย์มีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะก็เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของหน้าเป็นในแต่ละช่วงฤดู
ค่ะ
อันนี้ย้อนกลับมาใช่ค่ะ
ก็ฤดูกาลเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้และปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสังเกตดูว่าระบบฝนฟ้าภูมิอากาศน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันควบคุมไม่ได้แล้วมันยิ่งจะดุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเกษตรที่แม่นยำเนี่ยเขาบอกว่าการควบคุมให้ได้เป็นผลนะครับอย่างเหมือนที่ผมยกตัวอย่างในการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดถูกไหมครับด้วยระบบที่ควบคุมเรื่องอุณหภูมิเรื่องอะไรมักจะมีผลกระทบน้อยลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยความรู้เทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้เรายังขาดบุคลากรที่ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างมากการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนรถต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ความรู้ในด้านพวกนี้เข้ามาค่อนข้างมากนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ที่ไอ้ที่ของที่มันทนกับอุณหภูมิสามารถอยู่ได้ในสภาพทั่วไปเนี่ยนะในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แต่ว่ามันถูกละเลยถูกลืมไปก็คือสัตว์พื้นเมืองกันนะครับเช่นไก่ชนใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์ปีกไก่ชนไก่อะไรต่างๆพวกเนี้ยไก่อูไก่อะไรที่อยู่เนี่ยเขาก็มีความสามารถที่จะทนทานกับ กับสภาพแวดล้อมที่บ้านเราในการเปลี่ยนแปลงเนี่ย อยู่ได้ระดับหนึ่ง
แต่ถูกละเลยไปเราไม่ค่อยได้สนใจนะคะไปสนใจกับ
สัตว์ที่นำเข้าไม่ได้เอามา
ไ
ม่ได้พูดถึงมากนะ
ค่ะเสียดายมากเลยค่ะจันขาเวลานี้หมดลงแล้วเดี๋ยวน่าจะหยิบยกไปคุยในประเด็นอื่นๆดีไหมคะคุณปุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของไก่พื้นเมืองนี่เราไม่ค่อยได้แตะเขาเลยนะตอนนี้เขายังมีสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบางคนอาจจะรู้จักแต่ชื่อก็ได้นะตัวจริงอาจจะไม่รู้จักแล้วดีไหมคะจันขา
ค่ะจะรู้จักในเรื่องนามไก่ชนนะ
คะก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เราติดต่อกลับไปใหม่นะคะรายการหน้าสวัสดีค่ะ
คร
ับ
สว
ั
สด
ี
ครับ
ช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
สู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
อย่างที่เราบอกไว้ว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการหลีกเลี่ยงสิวผดในหน้าร้อนนะคะคุณอ้อยเคยเป็นไหมคะ
ไม่เคยเป็นค่ะแต่ว่าดิฉันเคยรู้จักอาการคุณแม่เป็นคุณแม่ปับเหงื่อออกร้อนปุ๊บเนี่ยผดจะขึ้นทันทีแล้วก็จะคันแล้วก็ซื้อแป้งที่คนเขานิยมกันว่ามันจะเย็นโป๊ะๆๆๆเข้าไป
หายไหมคะ
อุ้ยมันก็เป็นชั่วคู่ชั่วยามค่ะ
ค่ะสิวผดนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าสิวเทียนเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกว่าสิวหินนะคะมันเป็นเนื้องอกของต่อมเหงื่อนะคะคือเราจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆนะคะจัดว่าเป็นผดที่อยู่บริเวณผิวหน้านะคะพวกนี้เวลาตากแดดร้อนๆเนี่ยตุ่มมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วมีลักษณะแข็งนะคะเพราะเป็นต่อมเหงื่อที่ไม่มีรูอยู่ใต้ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดบริเวณรอบตานะคะเพราะว่าต่อมเหงื่อมากนะคะรอบๆดวงตาเราเนี่ยต่อมเหงื่อจะเยอะนะคะหรือเรียกอันอีกอย่างนึงว่าผดร้อนนะคะเช่นเวลาเหงื่อออกแล้วเนี่ยเหงื่อจะออกไม่หมดนะทำให้ต่อมเหงื่อเนี่ยตันทำให้เกิดเป็นสิวผดแข็งๆนะคะสิวส่วนผดเนี่ยของแท้เนี่ยจะเป็นเม็ดใสๆเล็กๆนะคะพอมันอักเสบเนี่ยมันก็จะแดงๆขึ้นมาคือแบบมีหนองเหมือนมีหนองเล็กๆอยู่ข้างในนะ
คะ
ก็อย่างที่คุณคอยบอก
กำลังนึกอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดช่วงที่เด็กหลังคลอดใหม่ๆนี่โหอันนี้มัน
น่าจะ
เป
็
นเยอะนะผุพองขึ้นเยอะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวผดเนี่ยส่วนมากนะคะมันจะมาจากแสงแดดนะคะก็คือว่าถ้าเราเรียกว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวไปกระตุ้น
ทำให้เกิดขึ้นนะคะ
อย่างที่ว่าวิธีแก้ไขก็คือส่วนหนึ่งก็คือล้างหน้าบ่อย
ๆ
นะคะคือลดความร้อนที่หน้า
ค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้น้ำแข็งเลยที่ฉันเคยใช้แล้วก็ทาเข้าไปคุณปุ้ยหลังจากนั้นด้านแล้วก็ลอกหายเลยนะคะ เวลาก็เร่งขึ้นมาคุณปุ้ยมีอะไรที่จะสรุปนิดนึง
ก็คือเขาให้ข้อสังเกตว่าเราไม่ควรใช้ยาที่มีส่วนผสมของพวกสเตียรอยนะคะทาม
ันจะบางสาร
เพราะว่ามันจะทำให้ต่อไปถ้ามันใช้มากๆเนี่ยมันจะทำให้เราติดสเตียรอยด์และถ้าเกิดเราเลิกใช้เนี่ยสิวจะเพิ่มมากขึ้น
ค่ะ
อันนี้เป็นข้อสังเกต
เพราะฉะนั้นรักษาธรรมชาติก็แล้วกันนะคะการใช้ดินสะพองดีที่สุดนะคะผสมกับมะนาวแล้วก็ทาจะช่วยเย็นรายการของเรานั้นหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ